Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Ավարտվեց Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նանսի Փելոսի այցը Հայաստան, այցելության ընթացքում ամերիկացի պաշտոնյան հանդիպել է նաև խորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Իրադրությունն Ադրբեջանի հետ սահմանին արդյոք Ջերմուկից 4 կիլոմետրի վրա գտնվող ադրբեջանական ստորաբաժանումը շարունակում է մնալ շրջապատման մեջ, ինչպես պնդում էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Հանգստյան օրերին Բաքուն Հայաստանի է փոխանցել 32 զոհված հայզին ծառայողների մարմինները, նրանց թվում էր նաև դրանից մի քանի օր առաջ որպես գերի նույնականացված զին ծառայողներից մեկը, հայզին որականի մահվան հանգամանքներն առայժմ հստակ չեն։ Առաջի կարոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արտակ Խուլյանը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը Երևանից մեկնելուց առաջ 3 հանդիպել է Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին։ Ռազմական գերատեսչությունը հաղորդում է, որ նախարարը ներկայացրել է Ադրբեջանի լայնածավալ ագրեսիայի հետևանքով ստեղծված իրադրությունը։ Երկօրյա այցի ընթացքում Փելոսին նաև Հայաստանի վարչապետին է հանդիպել, ինչպես նաև ընդդիմությանը։ Մանրամասները ժոպեներ անց։ Մոսկվայից արձագանքել են ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի Հայաստանի Նայցին Պուտինի մամուլի քարտուղարը հայտարարել է, որ Կրեմլը կողջունի Փելոսի այցը Երևան, եթե դա օգնի կարգավորել իրադրությունը սահմանին։ Կարող են արդյոք այդ բարձրաձայն գործողություններն ու հայտարարությունները նպաստել կարգավորմանը, կտեսնենք, ասել է Պեսկովը։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ շաբաթավերջին իրադրությունը սահմանին չի փոխվել։ Պաշտպանական գերատեսչությունը առայժմ չի հրապարակել բախումներում զոհված 135 հաստատված զոհերի անունները։ ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելության ղեկավար գեներալ գնդապետ Անատոլի Սիդորովն այսօր Հայաստանի պաշտպանության նախարարին ներկայացրել է իրենց աշխատանքի արդյունքները։ Խումբը Հայաստան էր եկել, երբ Երևան աջակցություններ խնդրել ռազմական դաշինքից ադրբեջանական ագրեսիայի պատճառով, մանրամասները չեն հաղորդվում։ ԱՄՆ պետքարտուղարը երեկևս մեկ հեռախոսազրույց է ունեցել Ադրբեջանի նախագահի հետ։ Բլինքենը կոչեր արել Ալիևին հավատարի մնալ հրադադարին, դուրս բերել զինուժն ու աշխատել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դեռևս չլուծված հարցերը խաղաղ բանակցություններով կարգավորելու ուղղությամբ։ Հայ-ադրբեջանական վերջին բախումներից հետո սա արդեն երկրորդ հեռախոսազրույցն է պաշտոնյաների միջև։ Բլինքենն ավելի վաղ զրուցել է նաև Հայաստանի վարչապետի հետ։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը մեկնել է Նյու Յորք մասնակցելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 77-րդ նստաշրջանի բարձրաստիճան հատվածին։ Նյու Յորք են մեկնել նաև Ադրբեջանի արտգործնախարարն ու Թուրքիայի նախագահը։ Պաշտոնական աղբյուրները, սակայն, հնարավոր հանդիպումների մասին առայժմ չեն հաղորդել։
Շնորհակալություն Արտակ, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ վերջին օրերի հայաստանյան գլխավոր թեմաներից մեկի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակ Նանսի Փելոսի Երևանյան այցի մասին։ Փելոսին, որն ամերիկյան օրենսդիր մարմնի ղեկավարի պաշտոնը կլքի արդեն մի քանի շաբաթից, նոյեմբերին կայանալիք միջանկյալ ընտրություններից հետո Երևան ժամանեց շաբաթ օրը։ Երկօրյա այցի ընթացքում ներկայացուցիչների տան 82-ամյա խոսնակը հանդիպեց Հայաստանի ղեկավարների հետ, կիրակի օրն էլ կայացան նրա հանդիպումները Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմության նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ։ Այս հանդիպումների մասին կպատմի Նայրան Ալբանդյանը։
Ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ 3 Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակը փակ հանդիպում է ունեցել նաև ընդդիմադիր խմբակցությունների հետ։ Առանց փակագծեր բացելու ընդդիմադիրներն ասում են, որ հանդիպման զգալի հատվածը նվիրված է եղել Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ադրբեջանական վերջին ագրեսիային։
Մեծ ծավալով քննարկվել է 907 բանաձևի, այսպես ասած, վերա գործարկում ադրբեջանի նկատմամբ, ասել է, թե ադրբեջանի ռազմական աջակցության վերացումը Ամերիկայի կողմից։ Իմ անձնական կարծիքով մոտ ժամանակներս դա կյանքի կկոչվի, համարում եմ, որ ինչպես ամերիկացիք են ասում, երկու կողմերում էլ, հա, նկատի ունեմ, դեմոկրատական եւ հանրապետական Ամերիկայի կուսակցությունները այս հարցում համակարծիք կլինեն, որովհետեւ փաստերը ակնհայտ են եւ Ամերիկան որպես պետություն ընդունել այն փաստը, որ ադրբեջանական կողմն է ագրեսոր հանդիսանում, ինչպես միշտ։
Ընդդիմադիրները արձացել են նաև Հայաստանում ժողովրդավարության հետ կապված խնդիրներ։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյանն ասաց. Եթե Հայաստանին աջակցելու Վաշինգտոնի պայմաններից մեկը ժողովրդավարության ցուցանիշն է, ապա իրենք չեն փորձի հակառակը համոզել Միացյալ Նահանգներին, ինչքան էլ որ իրենք ժողովրդավարությունից ակնհայտ նահանջ են տեսնում։
Թեպետ մի շարք փաստեր Հայաստանում ժողովրդավարական գործընթացներից շեղման օդիկին խոսնակին ներկայացվել են, բայց բոլորս հասկանում ենք, որ այդ կարևոր հանդիպումը անդիմադիր պատգամավորներից որևէ մեկը չէր օգտագործի ներքաղաքական խնդիրները բարձրաձայնելու համար, դրանց կատարվել է շատ թեթև ակնարկ։
Խորհրդարանի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանի և լրագրողների հետ հանդիպումից հետո Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակը 3 օրվա վերջում հանդիպել էր նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հայաստանի վարչապետը ի թիվս այլ հարցերի հույս է հայտնել, որ Հայաստանի սահմանների նկատմամբ ագրեսիան պետք է շարունակի մնալ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի օրակարգում։ Փաշինյանը ընդգծել է, այս առումով Հայաստանը ապավինում է ԱՄՆ աջակցությանը։
Նշեմ, ի դեպ, որ Փելոսի այցի օրակարգային հանդիպումներից մեկն այցելություններ Հայաստանի պաշտպանության նախարարություն այնտեղ ունեցավ կիրակի օրվա երկրորդ կեսին։ Այս այց արդեն իսկ բազմաթիվ ենթադրությունների և նույնիսկ շարարկումների տեղեկ է տվել։ Արդյոք Վաշինգտոնը ներկայացնող նման բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցելությունը պաշտպանության նախարարություն վկայում է, որ Հայաստանը պատրաստվում է ամերիկացիների հետ խորացնել նաև ռազմական կապերը։ Ոմանք Երևանում նույնիսկ չեն բացառում, որ Հայաստանը կարող է փորձել ամերիկյան սպառազինություն ձեռք բերել, հատկապես հաշվի առնելով վարչապետ Փաշինյանի զենքի գնման հետ կապված բարձությունների մասին խորհրդանում անցած շաբաթին չեցրած ելույթը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, արդյոք դիմել է Վաշինգտոնին ռազմական օգնություն ստանալու խնդրանքով, սակայն Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը ընդգծում է։ Պաշտպանության նախարարը և ԱՄՆ կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը 3 քննարկել են պաշտպանական ոլորտում երկու երկրների համագործակցությանն առնչվող մի շարք հարցեր։ Հանդիպումից հետո Նենսի Փելոսին իր հերթին առանց հստակ մանրամասների սոցիալական իրեջում գրել էր. «Մեր պատվիրակությունը հանդիպել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին, փոխանցելու Ամերիկայի աջակցությունը Հայաստանի անվտանգությանը»։ Երեկ ավելի վաղ կայացած ասուլիսում Փելոսին պատասխաներով հարցին, արդյոք Միացյալ Նահանգները պատրաստ է ռազմական աջակցություն տրամադրել Հայաստանին, ասել էր. «Հայաստանն եկել հասկանալու, թե Երևանը ինչ ակնկալիքներ ունի Վաշինգտոնից»։ Արդյոք Հայաստանի պաշտպանական գերատեսչությունը դիմել է կամ պատրաստվում է դիմել ԱՄՆ-ին ռազմական աջակցություն ստանալու խնդրանքով։ Պաշտպանության նախարարի խոսնակ Արամ Թորոսյանն այսօր հրաժարվեց փակագծեր բացել։
«Ավելյալ որևէ պարտաբանում չեմ կարող կատարել, միայն կարող եմ հստակ նշել, որ պաշտպանական ոլորտում համագործակցության հարցեր քննարկվել են»։
Ադրբեջանի վերջին հարձակման ֆոնին Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը չի թաքցնում։ Հայաստանը զենքի մատակարարման խնդիր ունի։ Անցած շաբաթ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր, թե զենք գնելու փող կա, խնդիրները քաղաքական, տեխնիկական և տրանսպորտային են։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանն էլ իր հերթին հանրային հերոսատեսությանը տված հարցազրույցում ընդգծել էր. «Միակ ռեալ կարիքը, որ ունեն, զենքի կարիքն է»։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Իշխանական Անդանիկ Քոչարյանից հետաքրքրվեցինք, արդյոք Հայաստանը կդիմի ԱՄՆ-ին ռազմական օգնություն ստանալու խնդրանքով և արդյոք ՀԱՊ կանդամ լինելու հանգամանքը չի կաշկանդի Երևանին։ Պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը շեշտում է, Հայաստանի ղեկավարությունը ազատ է և փորձում է սպառազինություն փնտրել աշխարհով մեկ, հատկապես որ տեսնում են, որ ՀԱՊԿ-ը իր պարտականությունները չի կատարում։
Վերջին աշխարհ տեսնում ենք, որ ՀԱՊԿ-ը իր պարտականությունները, որ ամրագրված համապատասխան կանոնակարգում, այնուամենայնիվ չի կարողանում կատարել։ ՀԱՊԿ-ը էլի կառավարական դիրքում է, այսինքն մենք տեսնում ենք, որ լինելով ՀԱՊԿ անդամ, մենք գործ ունենք որոշումները կամ չկատարող, կամ հավերժ ձգձգող մի համակարգի հետ, որը մեր անվտանգության համար որևէ խնդիր այս պահին ի վիճակի չի լուծել։ Դրա համար էլ Հայաստանի իշխանությունները ազատ են և փորձում են մեր սպառազինության խնդիրները փնտրել աշխարհով մեկ, որտեղ հասանելի ենք, որտեղ կան խոչընդոտներ՝ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետություն, ոչ անդամ պետություն։
Այսինքն մենք այս պահին չունենք որևէ խանգարող հանգամանք, որպեսզի
ավելի մեծ, ավելի կարևոր նպատակ, քան մեր յուրաքանչյուր քաղաքացու անվտանգությունը, մեր պետության անվտանգությունը գոյություն չունի, ինչ խանգարող հանգամանքի մասին է խոսք։ Այստեղ էր գտնում կոնգրեսի ղեկավարը և այստեղ շատ բաց տեքստով խոսակցություններ եղան նաև հրապարակային և շատ կարևոր էր, որ այցի ձևաչափից դուրս կոնգրեսի ղեկավարը նաև երեկոյան այցելեց պաշտպանության նախարարությունը, ինչը նշանակում։ Այդտեղ արդեն հարցեր պետք է առաջանան, այդտեղ քննարկվում էին նաև մեր երկրի պաշտպանական խնդիրներին առնչվող խնդիրներ, նաև գուցե քննարկվել է, թե ինչ ձևաչափով մենք կարող ենք ակնկալել Միացյալ Նահանգներից գուցե աջակցություն։
Այժմ խոսենք Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող կացության մասին։ Նախորդ շաբաթ տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների ընթացքում ադրբեջանական կողմից արձանագրված ամենամեծ առաջխաղացումն ավելի քան 7 կիլոմետր ջերմուկի ուղղությամբ էր։ Ուրբաթ օրը այս պահին գրեթե ամբողջությամբ դատարկված առողջարանային այդ քաղաքում ելույթ ունենալով Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասրյանը հայտարարեց, թե ադրբեջանական ոչ մեծ մի ստորաբաժանում գտնվում է ջերմուկից ընդամենը 4 կիլոմետր հեռավորության վրա շրջապատ պատման մեջ։ Նույն օրը ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հայտարարեց, թե Հայաստանի տարածքն ներթափանցած երկու ադրբեջանական խմբեր կան, որոնց որոնում են։ Ի վերջո, ինչպիսին է ջերմուկի հատվածում ստեղծված իրական կացությունը և գերատեսչություններից որ մեկի տեղեկություններն են ավելի հավաստի։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Ադրբեջանի զինուժը 4.5 կիլոմետր է հեռու ջերմուկից։ Զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի այս հայտարարությունից 3 օր անց էլ պարզ չէ, արդյոք հակառակորդի 10-ից 12 հոգանոց խումբը նահանջել է, գերեպարվել է, դուրս է եկել Հայաստանի տարածքից։ Ոչ ջերմուկի քաղաքապետը, ոչ էլ փոխքաղաքապետը նոր մանրամասներ ազատությանը չհայտնեցին։ Փոխքաղաքապետ Վարդան Սարգսյանը հորդորեց հետևել միայն պաշտոնական լրահոսին։
Ես դա չգիտեմ, ես չեմ տիրապետում ինֆորմացիան, ընդեղ են, ընդեղ չեն, ինչա, ոնց, իսկ ասում եմ, ես ոչ դա պաշտպանության նախարարության ներկայացիչ եմ, ոչ բան հարգելիս։
Ջերմուկում բլրի վրա են 4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա են, դա ձեզ տեսանելի չի
դառնում։ Դե ուրեմն դա ընդունեք պաշտոնական նորություն, ինչ ասեմ, պաշտոնական լրահոսով մենք տեղյակ չենք։
Իսկ պաշտոնական աղբյուրները 3 օր է լռում են, հարցում են ուղարկել նաև պաշտպանության նախարարությանը, պարզելու նաև ինչ քայլեր են ձեռնարկվում ադրբեջանական շրջափակված խմբին հայկական տարածքից հեռացնելու ուղղությամբ, եթե այդ խումբը դեռ ջերմուկի բլրի վրա է, սակայն պատասխան դեռ չենք ստացել։ Անցած ուրբաթ ջերմուկում Հայաստանում հավատարմագրված դիվանագետների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն ասել էր, որ սեպտեմբերի 13-ին ադրբեջանական հարձակումների ընթացքում հակառակորդը մխրճվել է հայկական տարածքի մի քանի ուղություններով, սակայն ամենաշատը խորացել է ջերմուկի հատվածում։ Լրագրողների հետ զրույցում Էդվարդ Ասրյանը անգամ մատով ցույց էր տվել, որ բլրի գագաթի վրա են, հավելելով, եթե այդ խումբը ջուր ու սնունդ չստանա, ապա մի քանի օրվա ընթացքում նրանց ռեսուրսները կսպառվեն և ստիպված կլինեն այդտեղից դուրս գալ։
Խումբը կողքերից շրջափակված է մեր ստորաբաժանումների կողմից, այսինքն մարտավարական իրադրությունը գնահատում եմ կայուն և մեր հմուտ գործողությունների արդյունքում այդ խումբը այդտեղից կհեռանա։
Դեռ անցած տարի մայիսին ադրբեջանական զինուժը առնվազն 3 ուղություններով ներխուժել էր Հայաստանի տարածք և փաստացի ամրացել մի քանի կիլոմետր խորության վրա։ Այն ժամանակ ևս Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարում էր, որ նրանք պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներից, որ ադրբեջանական ուժերը հայկական զինված ուժերի վերահսկողության տակ են գտնվում, սակայն մեկ տարի անց որևէ տեղեկատվություն չի հաղորդվել նրանց հետքաշման մասին։ Ազատության դիտարկմանը, որ եթե հայկական ուժերը արդեն իսկ շրջափակել են ադրբեջանական 10-ից 12 հոգանոց խմբին ջերմուկում, արդյոք հնարավոր չէ այլ քայլեր ձեռնարկել։ Գլխավոր շտաբի պետը պատասխանեց, որ այժմ այդ հարցը չեն դիտարկում, միայն կարող են ասել, որ վերահսկողությունը իրենց ձեռքում է։ Պաշտպանության նախարարությունից այս հարցերի պատասխանները ևս ակնկալում ենք։ Իդեպ նույն օր ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը հանրային հեռուստաընկերության եթերով ասել էր, որ Հայաստան ներթափանցած 1-2 ադրբեջանական խումբ կա, որոնց որոնում
աշխատանքներ են տարվում և դրանք դուրս կմղվեն կամ այդ հարցը ռազմական առումով կլուծվի, և ենթադրում եմ, որ շատ արագ։
Սիմոնյանի խոսքը անհանգստության պատճառ է դարձել որոշ բնակավայրերում, մասնավորապես Լոռու մարզում։ Ավելի ուշ ազգային ժողովի նախագահի մամուլի խոսնակը պարզաբանեց, որ Ալեն Սիմոնյանը իր հայտարարության մեջ նկատի է ունեցել գլխավոր շտաբի պետի ջերմուկում հայտնած տեղեկությունը, այլ ոչ թե այլ դիվերսիոն ներթափանցումների մասին է խոսել։
Ադրբեջանի հետ սահմանին ծավալված ռազմական գործողություններից գրեթե մեկ շաբաթ անց սանորոշությունը պահպանվում է ոչ միայն տարածքային, այլև մարդկային կորուստների հարցում։ Զոհերի անհատական տվյալները մինչ օրս չեն հրապարակվում, թարմացվող տեղեկատվություն չկա նաև անհետ կորածների և գերիների վերաբերյալ։ Վերջին պաշտոնական թիվը հնչեց 5 շաբթի օրը, երբ ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչը հայտարարեց հաստատված 7 գերիների առկայության մասին։ Եվ ապաշտպանները, սակայն, պնդում են, որ այդ թիվը կարող է կրկնապատիկ կամ նույնիսկ երապատիկ ավելին լինել։ Սրան էլ գումարած, 2 օր առաջ Հայաստանին փոխանցվեցին 32 զոհված զինծառայողների մարմինները, որոնցից մեկը դրանից օրեր առաջ նույնականացվել էր որպես գերի։ Լսենք Նաիրա Բուադարյանին։
Բաքուն 2 օր առաջ հայկական կողմին է հանձնել ադրբեջանական գերության մեջ հայտնված Դավիթ Գիշյանի մարմինը։ Շարքային զինծառայողը նույնականացված գերիների շարքում էր։ Ադրբեջանական հարձակումից 1 օր անց հայրը որդուն ադրբեջանական տեսանյութերում էր ճանաչել, համոզվել, որ Դավիթը գերիների ցանկում է դիմել իրավապաշտպաններին։ Հետո միջազգային իրավական հարցերի Հայաստանի ներկայացուցիչ գրասենյակը դիմել էր Եվրոպական դատարան, խնդրելով հրատապ միջոց կիրառել ապահովելու ռազմագերու կյանքն ու առողջությունը, եւ մինչ Եվրադատարանը մինչև սեպտեմբեր 22-ը ժամանակ էր տվել Բաքվին պատասխանելու այս միջնորդությանը։ Գերեվարված ապա մահացած զինվորիդին Բաքուն հանձնեց Երևանին 31 այլ զոհերի մարմինների հետ։
Երեկոյան արդեն պարզ դարձավ, որ Դավիթ Գիշյանը փաստացի սպանվել է գերության մեջ, հայրը լրատվամիջոցներին արդեն ասել, որ անձամբ է ճանաչել որդու մարմինը։ Այսօր առավոտյան մենք տեղեկացրել ենք Եվրոպական դատարան, որ Ադրբեջանը կոպտոն է խախտել մարդու իրավունքների կոնվենցիայի 2-րդ հոդվածը։ Դիմել ենք նաև 3-րդ հոդվածով, որը պաշտպանում է անձին խոշտանգումներից ու նվաստացուցիչ վերաբերմունքից։
Գրասենյակի խոսնակ Հասմիկ Սամվելյանն ասում է, շարունակում են աշխատել Եվրոպական դատարանի հետ, տարբեր տվյալներ ներկայացնելով դեռ անցած շաբաթ Ստրասբուրգ ուղարկած գանգատի շրջանակում։ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների շահերի ներկայացուցիչ Արտակ Զեյնալյանի տվյալներով ադրբեջանական տեսանյութերի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական վերահսկողության տակ առնվազն 2 տասնյակ ռազմագերի կա, նրանցից նույնականացված է 7-ը, այս մասին շաբաթավերջին ասել էր ՄԱԿ-ում Հայաստանի դեսպանը։ Դավիթ Գիշյանի տվյալները միջազգային իրավական հարցերի Հայաստանի ներկայացուցիչի գրասենյակ ուղարկել է իրավապաշտպան Արտակ Զեյնալյանը։
Պետք է իրականացվի նախաքննություն պարզելու համար մավան հանգամանքները։ Արդյոք պետությունը կատարել է իր պարտականությունները՝ կյանքը երաշխավորելու և ապահովելու պաշտպանելու։ Ցանկացած պետության մասն է խոսքը։ Բնականաբար պետք է իրականացվի դատաբժշկական փորձաքննություն և նրա կյանքի համար պատասխանատվությունը կրում է Ադրբեջանը։ Մենք ունենք տեսանյութ, որ նա ողջ վիճակում գտնվում է ադրբեջանցների իրավազորության ներքո, նրան վիրակապում են, առաջին հայացքից նա ունի կրծքավանդակի թափանցող վիրավորում, այնքան որքան որ երևում է այն գործողությունները, որ բուժ եղբայրը, բուժ ինստրուկտորը իրականացնում է, նման է կրծքավանդակի թափանցող վիրավորման։
Զինվորի կյանքի համար պատասխանատվությունը կրում է հենց Բաքուն, և հենց այդ երկրում պետք է քննություն կատարվի պարզելու ու ասպանվել է, թե մահացել է ստացած վնասվածքներից, չստանալով պատշաճ բուժօգնություն։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանը պարտավոր է պարզել հայ ռազմագերում ավան բոլոր հանգամանքները, նկատում է իրավապաշտպանը։
Եթե պատշաճ բուժօգնություն չի ցուցաբերվել, դա ևս արդեն նյութական իրավունքի խախտում է, կյանքի իրավունքի նյութական բաղադրատարի խախտում է։
Եվ Քրկին Փելոսի Երևանյան այցի մասին, Ադրբեջանում արդեն իսկ քննադատել են ներկայացուցիչների տան խոսնակի Հայաստանի դեմ ադրբեջանական հարձակման մասին Երևանում հնչեցրած հայտարարությունները։ Դրան զուգահեռ ամենաբարձր մակարդակում դիվանագիտական շփումները Բաքվի և Վաշինգտոնի միջև չեն դադարում։ Դրանց առանցքային, եթե ոչ միակ թեման, Քրկին նախորդ շաբաթ հայ-ադրբեջանական սահմանին ծավալված իրադարձություններն էին, ու հարամասները ներկայացնում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների տան խոսնակի այցը Հայաստան չի նպաստի հայ-ադրբեջանական հաշտեցմանը ու ավելի կխորացնի ճգնաժամը, հայտարարել են Բաքվից և Անկարայից։ 3 Նենսի Փելոսիի ադրբեջանական հարցակումը դատապարտող հայտարարությունից շատ չանցած պաշտոնական Բաքուն քննադատեց ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյային։ Անհիմն ու անարդար մեղադրանքները, որոնք Փելոսին հնչեցրել է ադրբեջանի հասցեին, անընդունելի են, հայտարարել է ադրբեջանի արտգործնախարարությունը, հավելել Սա լուրջ հարված է հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման ջանքերին։ Միակողմանի ու անհիմն որակելով Փելոսիի հայտարարությունները, ադրբեջանի արտաքին գերատեսչությունը նաև պնդել է, թե նման քայլերը խանգարում են տարածաշրջանում փխրուն խաղաղության ամրապնդմանը և մեծացնում լարվածությունը։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության հայտարարությանը հետևել էր Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի զանգը ադրբեջանի նախագահին։ Էնթոնի Բլինքենը Իլհամ Ալիևին հորդորել է պահպանել Հայաստանի հետ հրադադարը։ Պետք արտուղարը կոչ է արել նախագահ Ալիևին հավատարիմ մնալ հրադադարին, դուրս բերել Զինուժը եւ աշխատել Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև դեռևս չլուծված հարցերը խաղաղ բանակցություններով կարգավորելու ուղղությամբ։ Մանրամասնել էր Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը։ Ինքը Բլինքենը ավելի ուշ Թվիտերում գրել էր, թե կոչ է արել Ալիևին վերադառնալ խաղաղ բանակցությունների։ Պաշտոնական Անկարան եւս համոզված է, որ ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի այցը Հայաստան խաղաղություն չի բերի տարածաշրջանում։ Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակ Մուստաֆա Շենթոփը պնդել է, թե Միացյալ Նահանգները, լինելով Միսկի խմբի համանախագահ, 28 տարվա ընթացքում ոչինչ չի արել ադրբեջանական հողերի օկուպացիային վերջ դնելու համար։ Ես չեմ կարծում, որ այս այցը կնպաստի տարածաշրջանում ու աշխարհում խաղաղության հաստատմանը, եւ այն բարի նպատակներ հետապնդող քայլ չեմ համարում, ասել է Շենթոփը։ Նենսի Փելոսիի երրորդ այցի մասին մեկնաբանություններ են հնչել նաեւ տարածաշրջանի մյուս մեծ պետություններից՝ Ռուսաստանից ու Իրանից։ Մոսկվան պատրաստ է ողջունել Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի խոսնակի այցը Հայաստան, եթե դա կօգնի կարգավորել իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին, հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, թե ժամանակի ընթացքում պարզ կդառնա, կարող են արդյոք այդ բարձրաձայն գործողություններն ու հայտարարությունները իրականում նպաստել կարգավորմանը։ Պաշտոնական Թեհրանն էլ հայտարարել է, թե Հայաստանի ու Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների զարգացումը դիտարկում է Հարավային Կովկասում վերջին զարգացումների ու կոնֆլիկտի վերաբերյալ Իրանի քաղաքական տեսանկյունից։ Ցանկացած կողմ, որ ուզում է տարածաշրջանի մասին հայտարարություն անել, պետք է փորձի օգնել խաղաղությանն ու կայունությանը, ասել է Իրանի արտգործնախարարության խոսնակը։
Այլ թեմաների մասին, Ուկրաինայում ռազմական գործողությունները շարունակվում են, եւ եթե մի քանի շաբաթ շարունակ Կիևն ու Մոսկվան միմյանց մեղադրում էին Զապորոժիայի ատոմակայանի գնդակոծությունների համար, ապա այժմ հանրային ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել Ուկրաինայում գործող եւս մեկ ատոմակայան, որը գտնվում է ռազմաճակատի գծից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռավորության վրա ուկրաինական վերահսկողության ներքո։ Ազաբաբյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, թե սեպտեմբերի 19-ի գիշերը ռուսական զորքերը գնդակոծել են Նիկոլայևի մարզում գտնվող հարավ ուկրաինական ատոմակայանը։ Իր Telegram-ալիքում նա հրապարակել է հրետակոծության տեսանյութը։
Նիկոլայևսկայայի տարածք գիշերը հարավային Ուկրաինայի ատոմակայանից 300 մետր հեռավորության վրա հրթիռ է ընկել տեղի ունեցել հոսանքի կարճատև անջատում։ Ատոմակայանի տարածքում շենքերի պատուհանները վնասվել են, զավթիչները մոռացել են, ինչ է ատոմակայանը։ Ռուսաստանը վտանգում է ամբողջ աշխարհը, մենք պետք է կանգնեցնենք նրանց, քանի դեռ ուշ չէ։
Վերջին 24 ժամվա ընթացքում ուկրաինական ավելի քան 30 բնակավայրերի ենթակառուցվածքները տուժել են ռուսական գնդակոծությունից, ասված է Ուկրաինայի գլխավոր շտաբի առավոտյան հաղորդագրության մեջ։ Ուժգին հրթիռակոծությունը այս գիշեր ենթարկվել ուկրաինական ուժերի վերահսկողության տակ գտնվող Զապարոժիե քաղաքը։ Վերջին օրերին Ուկրաինայի գլխավոր շտաբը չի հայտարարել նոր բնակավայրեր կամ տարածքներ գրավելու մասին։ Նախագահ Զելենսկին, սակայն, իր երեկվա տեսաուղերձում ասել է, որ ճակատում հարաբերական անդորն իրականում նոր քաղաքների ազատագրման նախապատրաստության նշան է։ Նա ընդգծել է, որ օկուպացիայից կազատագրվի Ուկրաինայի ողջ տարածքը, ներառյալ բռնակցված Ղրիմը։
Можливо, зараз комусь із вас здається, що після ряду перемог ми маємо певне затишшя, але це не затишшя.
Հիմա ձեզանից ոմանք գուցե կարծում են, որ մի շարք հաղթանակներից հետո մենք որոշակի հանգստություն ունենք, բայց սա հանգիստ չէ։ Սա նախապատրաստություն է հակահարձակման հաջորդ սերիայի համար, որովհետև Ուկրաինան պետք է ազատ լինի, ամբողջ Ուկրաինան։
Ուկրաինա має бути вільною.
Ռուսական կողմի հաղորդմամբ, սակայն, Ուկրաինայի զինված ուժերը անհաջող հարձակողական փորձեր են կատարել Խերսոնի մարզում։
Ռուսական ռազմական ուժերը հաջողությամբ հետ են մղել Խերսոնի մարզում հակագրոհներ ձեռնարկած ուկրաինական ջոկատներին։
Հանգստյան օրերին պաշտոնական Կիևը հայտարարել էր, թե դեռ իմաստ չի տեսնում ոչ Ռուսաստանի հետ բանակցային գործընթացում, ոչ էլ նախագահներ Զելենսկու և Պուտինի անձնական հանդիպման մեջ։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակի խոսքով, Ռուսաստանի Դաշնությունը դերևս կարծում է, թե ունի բավարար ռեսուրսներ ճակատում որոշ արդյունքներ արձանագրելու համար, ուստի իրական բանակցություններին Մոսկվան դեռ պատրաստ չէ։ Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Սխալված չենք լինի, եթե պնդենք, որ հետխորհրդային տարածքում զինված հակամարտությունների նման առատություն վերջին անգամ նկատվել է 30 տարի առաջ, 90-ականների սկզբին, ԽՍՀՄ փլուզումից անմիջապես հետո։ Այժմ կարծես պատմությունը կրկնվում է։ Ռուս-ուկրաինական և հայ-ադրբեջանական պատերազմներին ավելանում է նաև զինված բախումների շարքը Տաջիկստանի և Ղրղստանի միջև, դրանց հետևանքով տասնյակ զոհեր և հարյուրավոր վնասված շինություններ կան։ Լսենք Արմեն Քոլյանին։
Ղրղստանում այսօր համապետական սուկ է սեպտեմբերի 14-ից մեկնարկած և սեպտեմբերի 17-ին հրադադարի պայմանավորվածությամբ ավարտված ռազմական գործողությունների ընթացքում ընդհանուր հաշվով 100-ից ավելի մարդ է սպանվել, կան մեծ թվով վիրավորներ։ Ղրղզական կողմը, ըստ առողջապահության նախարարության, 59 զոհ ունի։ Տաջիկստանի իշխանությունը զոհերի թիվ այսօր չի հրապարակում, այդ մասին խոսել է միայն դեմոկրատական կուսակցության ղեկավար պատգամավոր Սայի Ջաֆար Ուսմոնզոդան, ով ասել է, թե արճակատման ընթացքում սպանվել է ավելի քան 60 մարդ և առաջարկել է վաղը սեպտեմբերի 20-ին Տաջիկստանում համապետական սուկ հայտարարել։ Տաջիկստանի նախագահ Էմոմալի Ռահմոնի գրասենյակը հայտնել է, որ նախագահի հանձնարարությամբ անհրաժեշտ օգնություն է տրամադրվում բախումներում տուժած զինծառայողներին։ Հաղորդագրությունում ասվում է, թե մեջբերում եմ ղրղզական բանակի ագրեսիվ գործողությունների հետևանքով Տաջիկստանի բանակի մի շարք սպաներ և շարքայիններ վիրավորվել են, մեջբերման վերջը։ Ավելի վաղ Տաջիկստանի արտաքին գերատեսչությունը հայտնել է, որ բախումներում սպանվել է առնվազն 38 քաղաքացի, այդ թվում 2 զինվոր։ Տաջիկստանը պնդում է, որ 15 մարդ զոհվել է մսկիթում, որին հարված է հասցրել ղրղզական անօթաչուն։ Ղրղզական կողմի վիրավորների մի մասին փոխադրել են մայրաքաղաք Բիշկեկի պետական հոսպիտալի օրթոպեդիայի բաժին։ Բաժնի վարիչ Մանսուր Կուդայկուլովի փոխանցմամբ զինվորները հրազենից և արկերի բեկորներից են տուժել։ Կոնկրետ այս զինծառայողի վիճակը կայուն է առաջին վիրահատությունից հետո բեկորները հեռացնելու համար կանցկացվի երկրորդը։ Ղրղստան այսօրերին բախումների գոտուց տարհանել է մոտ 137,000 բնակիչ, դա ըստ Ղրղստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Մարատ Իմանկուլովի ամենածավալուն տարհանումն է, որը երբևէ իրականացվել է երկրում։ Նրա խոսքով սպանվածների մի քանիսին խոշտանգել են, կտանքների և դիակները պղծելու հետքեր են հայտնաբերել։ Նման բան նախկինում չի եղել, դա թույլ է տալիս ենթադրել, որ ռազմական գործողություններին մասնակցել են ծայրահեղական և ահաբեկչական խմբեր, ասել է Իմանկուլովը։ Ղրղստանի նախագահ Սադիր Ժապարովը դիմել է ժողովրդին և ասել, թե ամեն ինչ արվում է Տաջիկստանի հետ հարցը խաղաղ կարգավորելու համար։ Պետական բոլոր կառույցները ներգրավել են տուժածներին օգնելու գործին։ Փառք Աստծո, մեր գանձարանը դատարկ չէ, մենք ունենք բավարար միջոցներ այս կոնֆլիկտում տուժած բնակիչներին և զինծառայողներին սատարելու համար, ասել է Ժապարովը։ Նա հավաստիացրել է նաև, թե Ղրղստանի բանակը իզորու է ապահովել երկրի սահմանների անձեռմխելիությունը։ Ինչպես և նախորդ բախումները, այս անգամ էլ վիճակը սրվել է Տաջիկստանի Սողդիական մարզի և Ղրղստանի Բատկենի շրջանի սահմանին, որտեղ կա 3 կողմերից ղրղզական տարածքով շրջապատված Որուխ անվամբ տաջիկական անկլավը։ Ըստ ղրղզների, տաջիկ սահմանապահները սեպտեմբերի 14-ին ներխուժել են Բատկենի շրջանի Բուլակ Բաշի բնակավայր և այնտեղից հեռանալու մասին ղրղզների պահանջին կրակով են պատասխանել։ Ժամեր անց բախումներ են սկսվել սահմանի հարակից հատվածներում, ընդ որում տաջիկները հրասայլեր են կիրառել։ Ղրղզ-տաջիկական սահմանի երկարությունը 980 կիլոմետր է, ավելի քան 660 կիլոմետրը, մոտ 70%-ը սահմանազատվել և սահմանագծվել է։ Մնացած հատվածում կան վիճելի տարածքներ, ինչը և պարբերաբար հանգեցնում է արյունալի բախումների։ Առաջին նման բախումը տեղի է ունեցել 2014 թվականի հունվարին։
Այժմին այսքանը խոսափողի մտքերով, Ստամբոլցյան ներազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 11:00։